Бенедикт XVI скіраваў спецыяльную тэлеграму на імя прэзідэнта Славакіі Івана Гаспаравіча з нагоды ўрачыстасці святых Кірыла і Метода, якая ў гэтай краіне адзначаецца 5 ліпеня. Жадаю вам, каб сапраўдныя духоўныя каштоўнасці маглі стаць для кожнага з вас прычынай адноўленага ўдзелу ў служэнні супольнаму дабру, спрыяючы дынамізму і гармоніі ў грамадскім і сямейным жыцці вашай краіны, напісаў святы айцец. Галоўныя ўрачыстасці ў гонар святых адбыліся ў Нітры. У іх прынялі ўдзел прадстаўнікі дзяржаўных і касцёльных уладаў. Гэтае святкаванне пачалі юбілейны год святых Кірыла і Метода, якія 1150 гадоў таму пачалі прапаведаваць Евангелі сярод народаў, якія жылі на тэрыторыі сучаснай Славакіі.